Ej, daj, imamo pošto za študente, sam mečkan. Aha. Oho, študentska obvestila.
Lepo pozdravljeni v oddaji, kjer zveste vse, kar rabite v smislu študentarije in univerzitetnih in študentskih dogodkov, takih in drugačnih. Najprej malo stavkah, ne. V torek in sredo sta potekala drugi in tretji stavkovni dan visokošolskega sindikata, ki med drugim še vedno zahteva odpravo plačnih nesorazmerij med visokošolskimi profesori in zdravniki, dvig plač vsem visokošolskim delavcem in odpravo plačnih krivic visokošolskim delavcem brez doktorata. Na shodu, ki se je začel pred fakulteto za družbene vede, so svojo podporo visokošolskim delavcem izkazali tudi študentje.
V času splošne draginje in splošne neoliberalne krize je javno, dostopno in demokratično visokošolstvo pod napadom pač sistemskih sil in smo kot študentje prišli tukaj podpreti vse visokošolske delavce, ki se borijo za pač pravično plačilo in akademsko svobodo in demokratično ureditev univerze. To, da asistent v času, ko je inflacija 14% zasluži toliko kot delavec v Hofru, je pač absurd in prispeva k stagnaciji naše družbe.
Preden razmislite o karieri v Hoferju, pa še nekaj dogodkov, ki se jih lahko udeležite ta teden. Najprej jutri, ne, ob 11. dopoldne v baru Pritličje poteka okrogla miza z naslovom Kako zaščititi svobodo in integriteto nevladnih organizacij v Evropski uniji, ki jo organizira Mirovni inštitut. Gostje bodo razpravljali o dveh predpisih Evropske unije, ki naj bi omejila aktivistične in druge dejavnosti nevladnih organizacij. Še eno zadevo imamo ob 11, ampak tokrat v sredo. Ob 11 v modri sobi filozofske fakultete bo potekala novinarska konferenca Razvrednotenje svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju, predlog vlade o novem plačnem vrednotenju svetovalnih delavcev v VIZ. Na konferenci bo govora o slabem položaju svetovalnih delavcev v primerjavi z učitelji in o pomembnosti svetovalnih služb v vzgojno-izobraževalnem procesu. Dogodek bo organizirata filozofska fakulteta in Slovensko društvo pedagogov, pa smo ga najdeli. Še kakšna športna zadeva, isti dan, torej v sredo, bo pred univerzitetno športno dvorano Rožna dolina ob 19. uri potekala vadba joge. Na vadbo, ki jo organizira indijsko veleposlaništvo ob mednarodnem dnevu joge, se je potrebno prijaviti na portalu Popr oziroma P-O-P-R z velikimi črkami. Tako ne bo samo glasbe 21., ampak je tudi mednarodni dan joge. Od 16. do 20. ure bo pa v severnem mestnem parku Navje potekal tudi Funky Flea Market v sklopu dogodka Nextival. Na Bolšjaku boste lahko po večini našli rabljena oblačila, obutev in modne dodatke. Zdaj pa malo stran od dogodkov na zadeve, kjer lahko morda pomagate. Zveza prijateljev mladine išče spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in vzgojitelje prostovoljce, ki bi v poletnih mesecih na različnih lokacijah v Ljubljani pomagali pri izvedbi programa in ustvarjalnih delavnicah in se tudi družili z otroki. Pridružite se lahko za kratek čas, na primer nekaj ur na dan ali za tedenske termine od ponedeljka do petka. Za več podrobnosti pišite na mail zpm.center@gmail.com, prijavite se pa čim prej. Evo, na nazaj k dogodkom. V četrtek, 22. junija, bo ob 18.30 na placu potekalo predavanje Grege Hriba z Inštituta za delavske študije z naslovom Jugoslovanski socializem med planom in trgom. Hrib bo opisal različna obdobja jugoslovanskega socializma in njihovo politično in ekonomsko ozadje. Prijavite se pa lahko še na eno zadevo. Do srede 21.6. so še odprte prijave za 7. queer poletni tabor Activate Youth. Skozi neformalno učenje boste lahko doživeli različne oblike aktivizma in se učili od svojih vrstnikov. Več informacij pa lahko dobite na Instagram strani zavoda Moja Maurica. Na eno stvar se lahko prijavite in sicer do 28. junija na razpis za mednarodne študentske individualne raziskovalne projekte s finančno spodbudo. Razpis je namenjen študentom in študentkam prve in druge stopnje, ki si želijo izvesti raziskovalni projekt na eni izmed univerz članic Zveze EUtopija. Razpis in več informacij pa lahko najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani. Ni še konec razpisov zdaj za tiste, ki bi se radi malo učili jezikov med poletjem. Zavod študentski tolar je objavil razpis za subvencionirane intenzivne poletne jezikovne tečaje za študente v stiski. Prijavite se lahko do 7. julija oziroma do porabe sredstev, tečaji se bodo pa začeli po 28. juniju. Več informacij in vlogo za prijavo lahko najdete na spletni strani Zavoda študentski tolar. Zdaj pa še nazaj oziroma kot verjetno vsak teden še kaj o študentski prehrani. V okviru magisterske naloge na programu medijskih in komunikacijskih študij in Centra za socialno psihologijo na Fakulteti za družbene vede nastaja raziskava o študentski prehrani. Cilj raziskave je postavitev smernic za spremembe v sistemu študentske prehrane, da bi ta sistem bolje podpiral zdravo, trajnostno, cenovno dostopno in okusno prehranjevanje študentov. Izsledki bodo v pomoč pri preoblikovanju sistema študentske prehrane, ki se je v zadnjih mesecih izkazal za potrebnega reforme. V mesecu juniju se bodo zbirali 5-dnevni prehranski dnevniki, v katerem boste čim bolj natančno opisali svoje prehranjevanje. V drugem delu boste nekateri povabljeni v fokusno skupino, ki se bo izvajala v začetku oktobra. Če ste pripravljeni sodelovati v raziskavi, izpolnite rekrutacijski vprašalnik, ki bo na voljo do 30. junija 2023. Povezavo do ankete najdete v besedilu prispevka, tako ne, https://enka, v resnici na spletni strani, enka.arnes.si/študentska-prehrana. Mal poklikate in boste najdeli tisto enko, ki vam vzame ponavad nič več kot 5 minut. Še ena zadeva nam je ostala. Narodna in univerzitetna knjižnica bo do konca junija med ponedeljkom in petkom vrata za študentke in študente pustila odprta vse do 22. ure, a le če prag knjižnice prestopite do 20. ure, se pravi za vse večerne knjižne molje in tiste, ki se radi bolj zvečer učite. Že ob 8. je treba prideti, ampak potem ste lahko do 10. vnuku. Objavljen je pa tudi razpis za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih. Prijave so mogoče do 1. julija, tako da kaj, čop čop. Obvestilnik je pripravila Nika K.
To je to, ej, čau! Akademskih 15.
Državni zbor je potrdil novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in s tem omogočil zaposlovanje strokovnjakov brez pedagoško-andragoškega znanja. Šole bodo v prihodnje lahko zaposlile kandidata, ki izpolnjuje pogoje glede stopnje in smeri izobrazbe, a še nima opravljenega strokovnega izpita za 2, ne več 1 leto. Če pa bo v roku 1 leta začel tudi pedagoško-andragoško izobraževanje, ga lahko zaposlijo za 3 leta. V obeh primerih bodo šole kandidatu zagotovile pogodbo za nedoločen čas takoj, ko opravi strokovni izpit. Gašper Ovnik iz Gibanja Svoboda je na seji dejal, da bo novela poskusila vsaj delno blažiti situacijo pomankanja učiteljev in vzgojiteljev, ki jih po trenutnih informacijah primankuje 4000. V naslednjih letih pa naj bi se zaradi množičnih upokojevanj situacija še poslabšala. Novelo pokomentira Damjan Štefanc, profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Moje mnenje je, da bi morali iskati rešitve, po katerih bi v vzgojno-izobraževalni sistem pač dobivali kakovostne kadre, ne? Kar pomeni, da bi seveda morali ustrajati pri tem, da bi torej ljudje, ki vstopajo v pedagoški poklic, bili tudi ustrezno pedagoško usposobljeni in to pedagoško usposobljenost seveda tistim, ki niso mogli biti udeleženi v pedagoških študijskih programih, zagotavlja to tako imenovano pedagoško-andragoško izobraževanje, ki ga opravijo po koncu svojega študija. Tako da imam malo težav in zadržkov pri tem, ko bi rekel rahljamo ta pogoj pedagoške usposobljenosti. Če se že lotevamo nekega takega ukrepa, potem je moje mnenje, da bi moral biti tak ukrep dejansko zelo, zelo jasno časovno omejen, in predvsem bi bilo potrebno iskati rešitve, po katerih bi dobili v učiteljske vrste res pač ljudi, ki bi bili kakovostni, skratka dober strokoven kader.